wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha sebtembar ee sanadka kuna waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegeyno wararkii ugu dambeeyey ee loolanka awoodeed iyo midka siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble.
dowladnimada waxaa sal u ah sharciga. haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo, dowladnimada meesha waa ka baxaysaa. waxaan wada ognahay wixii lasoo maray ee burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay. runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaraha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xuska sanad guurada labaatanaad ee weeraradii 11 Sebtembar 2011 ka dhacay Maraykanka iyo saameynta ay dunida ku yeesheen.
dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saameyn weynaa ku yeelatay. haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayey argagixisadu uu cirka isku shareecay.
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo soo jeediyo Jamaal Axmed Cismaan.
dadka ugu taajirsan Maraykanka ayaa ku guuldareystay inay bixiyaan $100 billion oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee Maraykanka. warbixintu waxay sheegtay in dadka 1% ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldareysteen inay bixiyaan qiyaastii $163 billion oo canshuur ah, taasoo u dhiganta 28% wadarta guud ee $600 billion oo canshuur aan la bixinin sanadkii hore, halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan 5% kuwa ugu sarreeya aan bixinin $307 billion oo u dhiganta 53% wadarta guud. waaxda lacagtu waxay tilmaamtay in $600 billion oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii 300%. wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow $23 trillion oo dollar. lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee 90% canshuur bixiyaasha Maraykanka. xoogaga gadootan ee kasoo jeeda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa 120 qof oo rayda ku dilay tuulo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalkaas, sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. dilkan oo ka dhacay tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Dabaad ayaa dhacay 2-2 bishan Sebtembar, sida uu tilmaamay Zowned Wabulam oo ah maamulaha deegaanka Dabaad. ilaayo hadda waxaanu helnay midadka 120 ruux, ayuu yiri sarkaalkaas. dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan, laakiin waxaan u malaynaynaa, buu yiri, in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay. galasha degno oo ah fayeenka magaalada Gondar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay, kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur, haween iyo dad kale oo waayeela. ciidamada Tigreega ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yareen eedeen la been abuuray oo ka timid, bay yidhaahdeen, dowlad deegaanka Amhaarada, waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax luga ku lahayn dilka dadka rayidka. 200 qof oo isugu jira Maraykan iyo jaanib kale oo ku sugan dalka Afghanistan ayaa lagu wadaa inay maanta Kabul kaga baxaan diyaarad gaara, kadib markii dowladda cusub ee Taalibaan ay ogolaatay in la daadgureeyo dadkaasi, sida uu sheegay sarkaal Maraykan oo la hadla wakaaladda wararka ee Reuters. duulimaadka dadka lagu soo qaadayo ayaa ka mid noqon doona duulimaadkii ugu horreeyey ee caalamiya ee ka baxa garoonka Kabul tan iyo markii ay si rasmi ahi ula wareegeen Taalibaan garoonkaasi 31 bishii August ee na soo dhaaftay. talaabadan ayaa imaaneysa 2 maalmood kadib markii Taalibaan ay ku dhawaaqday dowlad ku meel gaara oo badankeed ka kooban rag kasoo jeeda qowmiyadda Bashtuun oo ay ku jiraan xagjirin saaran xayiraado caalamiya, sida uu sarkaal Maraykan ah oo cusdeynan magaciisa la shaacin u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. wakiilka gaarka ee Maraykanka ee dalka Afghanistan, Zalmay Khalilzaad, ayaa Taalibaan ku xadaadiyey inay ogolaadaan in dadkaasi halka ay ka baxaan. sarkaalku ma uusan sheegin haddii dadka Maraykanka iyo jaanibta kale ay ka mid yihiin dad maalmo ku xanibnaa magaalada Mazari Sharif oo kuwaas oo diyaaraddii halkaasi ka soo qaada laheyd loo diiday in halka ay ka baxdo. warka dunida dhageystayaal waa nagaynta.
Ada yuma siyahay Jamaal Axmed Usmaan oo warka caalamka ino soo jeedinayay. Weli waxaa ogan mushkiladda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxaa cilaabta ka siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilka ka qaaday wasiirkii amniga Xasan Xundubey Jimcaale, xilkaasna u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah siyaasi ka mid ah xubnaha mucaaradka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Saaka waxaa muddo shir ku yeeshay taliyaasha hay-adaha amniga dowladda, kadibna waxaa shir jiraed qabtay taliyaha booliska, iyadoo dhinaca kale kulanka kaaka duwan lagu dhaariyay wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Sidoo kale waxaa muddo shir gaaray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan xal u raadinta khilaafkan, iyadoo dhinaca kalena uu socdo dadaal ay ku lug leedahay beesha caalamka. warbixintan waxaa muddisho nooga soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa loo dhaariyey xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaare Roble ee xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabadda dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha, iyadoo uu dhaariyey wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Roble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howlaha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka. Dhaarinta kadib ayaa munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda amniga, waxa uu wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha si rasmi ah xilka ugula wareegay. Wasiirka dowlaha amniga Farxaan Cali Axmed waxaana goobta ka maqnaa wasiirkii amniga Xasan Xundubey oo diiday xilka qaadistiisa.
Waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa maantay xilkana ku wareejinaya anagoo ah siyaasiyaha wasiirka amniga gudaha, anagoo fulinayna amarka ra'iisul wasaaraha, anagoo fulinayna ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda xilkana ku wareejinaya wasiirka cusub ee wasaaradda Cabdullaahi xildhibaan Cabdullaahi ayaan ku wareejin doonaa. Marka hadal badan ma jiro, annaga ka wasaarad ahaan xilka unbaa waa iska wareejinaynaa maanta. Wasiir cusuba wasaaraddu yeelatay, amarka ra'iisul wasaarahaana aan ku yeelaynaa oo aan fulinaynaa. Marka taa inaa ogaatiin aa la rabaa, waa mahadsantihiin.
Wasiir Cabdullaahi ayaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda.
Anoo kasoo bilaabaya kusimaha wasaarad wasiirka, ahna wasiir dowlaha iyo agaasimaha iyo dhammaan tiimkiina kaleba, soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen wasaaradda. Waxaa kaloon idin kaga mahad celinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadii aad ka shaqeynayseen wasaaraddan. Haddana waxaan rajaynayaa wasaaraddan idinka oo ah lafdhabar, wasiiradu sidooda waa yimaadaan, waa ka tegayaan, waa yimaadaan, waa ka tegayaan. Waxaa laidinka rabaa wasaaradda inaa ilaashataan, adunku aad u adeegtaan, ummadiina aad u adeegtaan. Anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana birina uga tegayaa, horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay. Haddana waxaa laga yaabaa uun sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointees-ka ah mar walba waa u yimaadaan, waana la bedelaa, waa iska caadi. Majorka ama siday shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas, laakiin wasaaraddani dadka ay wasaarad ku tahay ee lafdhabarta u ah waa adinka. Fursada fiican aan isku heli doonaa, waa isku bara doonaa, wax badan aan wada wadaagi doonaa, wada sheekaysan doonaa haddii Allaah wadali ka raali noqdo. Waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad.
Xil wareejinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta xarunta taliska NISA ay ku kulmeen taliyaasha ciidamada dowladda kulankaas oo uu goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha NISA ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Kulanka waxaa ka qayb galay taliyaasha booliska, militariga asluubta, taliyaha qaybta guud booliska gobolka Banaadir iyo saraakiil kale. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka, balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta NISA iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn. NISA iyo taliska militariga sida ku cad habraaci ugu dambeeyay ee amniga doorashooyinka la soo saaray.
Shirkan waa shir caadi ah oo usbuucla ah oo marba meel aan isu imaan jirnay, laysku wanaagsan jiray xaaladu meeshay marayso, doorashadu meeshay marayaan, meeshay marayso, iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay. Dalka Soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay, dalku waa caadi, wax dhibaato ah ma jiraan. Ciidamada markaanu iswareysanana, ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan. Dalkaani saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay, cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga. Si marka ciidamadu ay isu xaq dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada, oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid a inay ku hameeyaan inay ka faa'iidaysaan waqtigan doorashada, ayaa saldhigga ubucdeennu u ahaa.
Si kastoo ay ahaato, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan. Waxaa socda dadaallo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay wadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo xubno ka tirsan beesha caalamka, si uusan u saameynin khilaafka habsami u socodka howlaha doorashada. Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo shir jaraa'id qabtay kadib markii uu ku noqday magaalada Muqdisho, isagoo ku baaqay in khilaafka taagan wadahadal lagu xaliyo. Wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaaladda nabadgelyada ee dalka Soomaaliya ayaa walaac waxaa ka muujinaya beesha caalamka. Dadweynaha Soomaaliyeed iyo weliba wadamada ah iyagu daneeya arrimaha Soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo dhex galay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble oo magacaabis xilal la kala qaaday iyo weliba cabashooyin kale maamulka ay ka dhex muuqdaan. Qaar ka mid a dadweynaha iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa arrintaasi aan ka gaabsanin oo muujinaya walaaca halkaasi ka soo baxaya. Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka mid a dadka aragtidooda jeediyey kana walwalsan xaaladda taagan, isagoo ku bilaabaya in ikraamna ay cadaalad hesho maamulkana aan la marayn habaabin oo wadahadal wax walba lagu dhameeyo.
Waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda, in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso, runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye. Waana arrin runtii aan la aqbali karin, aad iyo aad u foolxun, muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn. Marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa, waa in mataqaanaa ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaaladda. Intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo, qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin, qof kalena nabad ma helaayo. Marka dadka Soomaaliyeedna siday uga dhiidhina ku mahadsan yihiin, maxay ahaato hooyada gabadhaas oo iyadana runtii dadaal badan bixisay, iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay. Kama harin waa u istaagtay, waana arrin aad iyo aad u wanaagsan. Waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas, waana garab taaganna. Waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la-aan iyo welwel dadka Soomaaliyeed soo waajahday. Khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqaynaynin, iyadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho. Marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga. Haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo, dowladnimada meesha waa ka baxaysa. Waxaan wada ognahay wixii lasoo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay. Runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha. Waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto, iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan.
Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
Xilli dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay go'aamiyeen in haweenka la siiyo 300% kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka bilowday olole ay wadaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan, kuwaasi oo iyagoo kaashanaya wasaaradda haweenka Jubbaland ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka si haweenka ay qoondadoodu u helaan. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelanayaan ayaa ah mid waayadii dambe ay aad ugu ololeynayeen haweenka Soomaaliya, taasi oo keentay in haween badani ay isku soo sharaxaan qabashada qaar ka mid ah kuraasta beelahooda, waxaana sii kordhaya cabashada iyo guuxa ka imaanaya haweenka ee la xidhiidha in ay shaki geliyeen sidii ay ku heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka kadib markii ay la kulmeen caqabado badan oo kaga imaanaya odayaasha dhaqanka ee beeshooda iyo siyaasiyiin u badan rag, kuwaasi oo doonaya in ay boobaan ama ay qaataan kuraastii loogu talagalay haweenka. Magaalada Kismaayo waxaa waayadii dambe kusoo badanayay haweenka isku soo sharaxaya qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare, hase ahaatee waxaa soo food saaray caqabado badan oo dhanka beelaha ay ka soo jeedaan la xiriira, iyo ragga way u arkaan in kuraastoodu ay qaadanayaan, sida ay V O A u sheegtay Saynab Cali Xasan oo dhowr jeer hore isku soo sharaxday kursiga haatan ay raadinayso ee beesheeda.
Kii nimankan maamul goboleedada ah oo madaxweynayaasha ah hadday nala howlgalaan oo gabdhaha way ogyihiin waxay galaan iyo waxay gudaan iyo waxay qabtaan, haddii ay maxay tahay hawsha nala galaan inaanu maxay tahay boqolkiiba soddon imanayno waa u malayn.
Adigu imisa jeerba soo sharaxday?
Ani lamaba tirin karaba wuu ogyahay intii aan maxay tahay oo kolba layga xoogayay oo maartay aan mar walba markaan isa soo sharaxo siyaasadda kaga badiyo maxay tahay la ii xoog sheedanayo koow laba maaha oo laba male oo saddex malaha. Niyad jab xun bay ugu keeneen adda subaxan saaka oon taaganahay waa rabaa, balse maxay tahay haddaan helana alxamdulilah haddaan waayana rabbilcaalamiin.
Luul Jaamac Daa'uud oo ka mid ah haweenka Jubbaland una ololeynaya in haweenka ay helaan boqolkiiba soddon ayaa qabta in ay rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka xuquuqdii ay ku lahaayeen siyaasadda ay ka helayaan deegaanada Jubbaland.
Aad iyo aad baan u kalsoono ugu qabnaa inay boqolkiiba soddon haweenka helayaan. Gabdhaha Soomaaliyeed waa hooyo, waa lama huraan, waa cows jiilaal baa la yiri. Gabdhaha waa halkii la harsanhaye. Gabdhaha waa qasab inay gobol maamuladeed boqolkiiba soddon soo kaafiyaan ay siiyaan, waa wool oloynayna.
Ugaas Cabdiraxmaan Khaliif oo ka mid ah dhaqanka Jubbaland ayaa ku eedeeyay haweenka marka ay siyaasadda ku biiraan in deegaan doorashadoodu aysan dib ugu soo laaban, taas oo shaki gelinaysa in haweenku ay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen siyaasadda.
Gabdhuhu waa gabdhahanagi, waxaan rabnaa inaysan nugu igraahin oysan nugu dhibin waxaan shareecada Islaamku ogolay. Haddeed habeeda taamkii dhaweyd intaan shaqo u dirsanoon si xoog ah u abaabi oo qoondadii intii nalagu lahaa in ka dheeri haddaan Jubbaland-nahay aan siinay oo madaxweynahanaga iyo odayaashaanada iyo dhammaantaan aan isku raacno weliba qaarkood xoog ku soo saar say nooga tageen bay weli nooga maqan yihiin. Wax kale inaan ka sheega ma rabo. Wax ku dhacayba gabdhihii aan shaqada u dirsanay aan dooranay nooma aysan heelinin.
Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Juuraati ayaa waayadii dambe waday olole ballaaran oo ay ku raadinaysay sidii ay haweenka xuquuqdoodu ay ku heli lahaayeen, waxaana ay sheegtay in ay sanadkan rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka Jubbaland ay helaan xuquuqdooda, isla mar ahaantaana ay kala hadleen odayaasha dhaqanka in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka, sidoo kalena ay kala hadleen guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Waxaanu isu keennay odayaashaas, waxaanu u qabannay shir, waxaanu kala hadalnay in ay xulitaanka ee lasoo xulaya ergada haweenka ergada boqolkiiba konton in la siiyo ay gabdhuhu ka codeeyaan oo cod ay bixiyaan cod bixiyaasha ay ka mid noqdaan. Isla mar ahaantaas odayaashu waxaan kala hadalnay haddana sida ay maaragtay ay loo heli lahaa, maadaama waxaani ay election ahayn selection ay tahay, sidii ay loo gabdhuhu ay u heli lahaayeen ama gacan looga siin lahaa ama loo maaragtay dadajin lahaa hawshooda ayaan odayaasha maaragtay kala hadalnay, wayna naga aqbaleen. Waxayna noo sheegeen odayaasha in ay ogol yihiin in xitaa gabdhaha kuraastooda la asteeyo ama la xiro. Marka odayaashu waxay sheegeen in maamulka iyo maaragtay madaxweynaha Jubbaland iyo guddiga Siid iyo Fiid isla kaashanayaan, isla mar ahaantaasna kuraasta labada ah ee qabiilku wada leeyahay in mid gabar laga dhigo, kursiga saddexda ah in mid gabar laga dhigo. Marka taasaan ku heshiinay
inkastoo doorashada sanadkan ay aad u adag tahay in haweenku ay helaan xuquuqdooda haddana waxaa aad u soo badanaya haweenka doonaya in ay ku biiraan siyaasadda kuwaas oo dhaqdhaqaaqooda si weyn looga dareemayo magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
Bishii September 17-kii sanadkii 2010-kii muddo hadda laga joogo 20 sano oo ay ku buuxsamayso maalinta Sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka beddeshay dunida Islaamka iyo siyaasadii reer galbeedka ba waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyay ay afduubteen diyaarada rakaab ah ayna ku dhufteen ismayaal dhaadheer oo dalkan ku yaalay waxayna ku dileen kumanaan qof hadaba barnaamijka baniga VOA ee maanta waxa uu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo VOA da uga hadli doonto 20 sano guuradii ka soo wareegtay 17-kii September oo bixi doona ilaa iyo Sabtida wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanad guurada 20-aad ee weeraradii 17-kii September 2010-kii ee ka dhacay Mareykanka iyo saameynta ay dunida ku yeesheen. Dalkan Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa 17ka bishan oo ku beegan Sabtidan soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii 20-aad ee weeraradii 17kii September 2010-kii. Weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyay nolosha aadamaha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca dhaqaalaha, waxaa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaarsiiyeen dhaqaalaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi saameyn weyn ay ku yeelatay. Haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay. Waxaa lagu qiyaasay in $200 billion ilaa maalinta lagula dagaalamay xagga dagaalanka argagixisada. Dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka Mareykanka maadaama ay ka cadhoodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu duulo wadankii Afghanistan iyo Iraq ba iyo kuwii kale ka dambeeyay xagga Suuriya marka ay tidba waxaas waxay ka soo wada umkameen maalinta September 11 dhaqaalaha adduunka wuxuu badan bay ka bedeshay 500,000 oo qof ayaa wadanka Mareykanka ku shaqo beelay maalinta darteed 18 ganacsi oo ku yaalay wadanka New York ayaa laftirkooda albaabada loo xiray 1,200 laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meelo kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tageen haddana ay deesameen ku yeelato dad badan ay ku shaqo beereen oo sidoo hore aan noqon dalka Mareykanka waxa dhacday in maalintaasi Central Bank ama Federal Reserve waxaana ilaahan dalka Mareykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin ejinkii dhaqaalaha ee iyagu waxaan abuurayay in $100 billion lacag gaarsa oo liquidity ah ama lacag ay ama CCCN baananka Mareykanka si ay dhaqaalaha u sii socdo oo injiinka u soo socdo baanankuna aanay u cash failin. Waxa dhacday saameynta weyn waxa ku yeeshay xagga dhaqaale airline-ta ama diyaaradaha iyo tourism-ka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dalka Mareykanka iyo adduunka kalaba ay saameyn ku yeelatay. Qof walba oo ka baqay inuu dalxiis tago oo for example ninkii dalxiis doonaya wadanka Kenya ku yimaado oo safariga tago aanu ka baqay inuu yimaado way Kenya dhaawac u geysatay. Marka maalintaas kaliya dalka Mareykanka oo dhaawac u geysanay caalamka dhan bay u geysatay 80% business-yada khasaaray waxay ku xeernaayeen airline-ta iyo xagga tourism-ka. Business-yada kale ee dhaqaalaha burburku aad uga soo gaaray waxa kamid ah caymiska ama insurance companies-ka oo maalinta wixii darteed ay $40 billion claims ama dadkii ku khasaaray business-yada ama meel dhibaatooyin ka soo gaaray maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companies-kii oo ay yiraahdeen bixiya halkii ay ku bixiyeen. Maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dowladihiiba ay guntiga ay wixii xogaga yaray hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana si aad la socoto marka la kharash gareeyo iyo dhaqaaluhu wareegaa wax socda. Laakiin marka dhaqaaluhu taagan yahay ee dadku qof walba wixiisa uu ilaashado dowladuna aanay waxba kharash gareyn dhaqaaluhu ma socdo.
Sidoo kale weerarada September waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha.
xagga isu socodkii lacagaha samoobaba iyo lafteeda ku yeelatay waxa dhacday in xawaaladihii Soomaalida barigood aad loo xanibay oo ay Soomaalida lafteeda ay dhaawacday waxa dhacday bangiyadii lacagii la isu kala diray sidii barigi hore fududayd la isu kala diray inaanay sidii hore noqon oo shilinka kasta lagu weydiinayo soo taayada laga baqanay argagixiso loo diro taasina ilaa maanta ayay jirtaa waana waxyaalihii ka soo bilaabay September 11 lafteeda markaas socogii lacagaha iyo aad iyo baanka ay aad u dhaawacday baanka culays bay kusoo kordhisay inay baanku sidi booliska oo kale to ay noqdaan oo lacagii ilaaliyaan lacagta halka ka timid bariga hore aan dad aanay sida u yigi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab lagaga dhigay taasina waxay dhaac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha la isugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeeto
meelaha sida gaarka ah ay weeraradii 12-kii September ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida Islaamka halkaas oo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
sida uu saameeyay wadamada Islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahayd oo gooni ah sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udub dhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayay waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayay waxay ahaayeen wadamada inta badan cadaadiska la saarayay waxay ahaayeen wadamada inta badan iyaga maxay ahayd tooyay dhibaatooyinka ay ku dhacaysay wadamada badan baa lagu duulay Afghanistan iyo Iraq iyo Libya iyo maxay ahayd wadamadaas oo la burburiyay baa jira marka iyagu ay arrimo gooni oo aba jirtay 20 ka sanadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimanka maxay ahayd xagjirada ah la dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo Yemen iyo bay ahaayeen ilaa iyo Soomaali laga soo gaado marka dhibaatada ugu badan wadamada iyo dadkaasi soo gaaday waxa kale oo jirta iyana in waxaan la yiraahdo in dadka lagu cabsi geliyo maxay ahayd Islaamka iyo waxyaabahaas cabsi gelin dadka lagu cabsi geliyo argagixisada in dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay ahaytay diinta islaamka laga dhigo ama loo sawiro in iyadu maxay ahaytay kiciso argagixisada waxaa kaloo jirtay in galbeedka iyo Mareykanka ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay ahaytay nidaamyadii diktatorada ahaa ee wadamada islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay ahaytay cadaadis iyo caburin badan wadamada dadkooda kula kacayay waxa maxay ahaytay xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyey maxay ahaytay dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka oo lagu tuntay waxa ayna jirtay inay soo baxday maxay ahaytay dadkan islaam nacaybka ah ama maxay ahaytay cunsuriyiinta ah inay ku soo bataan cadalka muslimiinta iyo ajaanibta ah inay ku soo bataan wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey iyo waliba fikradaha quudiya oo mararkii ugu dambeeyay xataa maxay ahaytay uu ahaa ninkii propagandada fidin jiray Trump oo kale in dadka lagu diro la yidhaahdo maxay ahaytay dadkan soo galootiga iyo dadkan maxay ahaytay dadka lagu kiciyo marka waxaa abuurmay xoogag maxay ahaytay kasoo horjeeda dadka soo galootiga dadka muslimiinta ah waxaas oo dhan marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay ahaytay Mareykanka marka waxyaabahaas oo badan baa jiray
khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay waji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria
weeraradii 12-kii September 2011-dii ka dhacay dalka Mareykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan. Dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyay isu socodkii bulshada, waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen, qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray, nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan. Diyaaradaha sidii fududeyd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood. Waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xirmay hawlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray. Dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay 12-kii September iyo kala shakigii ka dhacay dunida Islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay u arkeen islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan, gaar ahaan madaxweynihii Mareykanka ee George W. Bush iyo wasiirkiisii difaaca Rumsfeld ay u arkayeen dagaalkay la galeen ururadii islaamka ahaa, iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb kasoo horjeeda, saameyn ballaaran oo noloshii bedeshay dunida islaamka iyo dunida carabta, kala shakigaa ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisii ay taagan tahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo 12 September 2001 wixii ka horreeyey iyo 12 September 2001 wixii ka dambeeyey oo noloshii ay aada isu bedeshay Mareykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee marka laga yimaado Pearl Harbor, dekedii weyneed ee ay Jabaanku soo weerareen, dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen daarihii dhaadheeraa iyo weeraradii kale ee lagu qaaday Mareykanka oo 3,000 gaarayay. Mareykankiina uu arintaas kaga jawaabay weerarkii uu qaaday Afghanistan ee uu 20 sano ku haystay ee maalmihii u dambeysay hadda soo gabagaboobay. Saameyntaas ballaaran ee noloshii geeska Afrika xataa saameynta ku yeelatay ee Mareykanka uu isku ballaariyay ee uu arkay la dagaalanka argagixisada waxa ugu yeeray iyo umuurihii kale ee uu kula dagaalamayay dowladihii kale ee dunida, ama iyo markaa uu arkayay sida Ciraaq oo kale isbedelada ka dhacay ay qayb ka ahaayeen saameyntii ay keentay 12 September 2001 wixii ka dhacay dunida.
taasna dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo jeedinayo barnaamijkaasi bandhiga v o a oo aanu ku eegaynay 20 sano guuradii kasoo wareegatay wararkii 12 September lagu qaaday Mareykanka. waxaanu u qayb ka yahay dhowr barnaamij oo v o a du arrimahan uga hadli doonto ilaa iyo sabtida.
waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
dadka ugu taajirsan Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay bixiyaan $100 billion oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee Mareykanka. warbixintu waxay sheegtay in dadka 100% ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldareysteen inay bixiyaan qiyaastii 163 billion oo canshuura, taasoo u dhiganta 28% wadarta guud ee 600 billion oo canshuura aan la bixinin sanadkii hore, halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan 500% kuwa ugu sareeya aan bixinin 307 billion oo u dhiganta 53% wadarta guud. waaxda lacagtu waxay tilmaamtay in 600 billion oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii 300% wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow $320 trillion oo dollar. lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee 90% canshuur bixiyaasha Mareykanka. xoogaga gadootan ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa 120 qof oo rayida ku dilay tuulo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalkaas, sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. dilkan oo ka dhacay tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Dabaad ayaa dhacay 2-2 bishan September, sida uu tilmaamay Zawned Wabulam oo ah maamulaha deegaanka Dabaad. ilaayo hadda waxaanu helnay midadka 120 ruux, ayuu yiri sarkaalkaas. dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan, laakiin waxaan u malaynaynaa, buu yiri, in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay. galasha degno oo ah fayeenka magaalada Gondar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay, kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur, haween iyo dad kale oo waayeela. ciidamada Tigreega ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yareen eedeen la been abuuray oo ka timid bayyiraadeen dowlad deegaanka Amhaarada, waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax lagu kulahayn dilka dadka rayidka.
magaalada Baydhabo maanta waxaa maxkamadee ay soo gabagabaysay kiis ku saabsanaa 2 caruura oo walaalo ahaa oo 7-dii bishii Abriil ee sanadka lagu dilay magaalada Baydhabo. maxkamadda ayaa eedeysanayaashii dacwada loo haysta ku riday xukun isugu jiray dil, xarig iyo ganaax. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
maxkamadda gobolka Bay ayaa soo gabagabeysay kiiska dilka dadkii ku eedeysnaa laba caruur oo walaalo ah oo 7 bishii Abriil sanadkan lagu dilay magaalada Baydhabo. Maxkamadda ayaa markii saddexaad maanta u fariisatay dhageysiga dacwadan oo loo heystay ilaa 9 ruux. 7 ka mid ah eedeysanayaasha ayay maxkamaddu fasaxday kadib markii lagu waayay wax dambi ah. Xafsa Shariif Cabdullaahi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta Cabdumuncib Aweys Cabdullaahi iyo Aamina Aweys Cabdullaahi oo ay eedda u ahayd. Maxamed Cali Isaaq Shiniyey ayaa isaguna lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, halka Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir, madaxii caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo qoray warqada sheegaysa in caruurta la kufsaday, isaguna lagu xukumay ganaax lacageed oo gaaraya $3,000 Mareykanka. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaa sharaxay eedda loo haystay eedeysanayaasha.
Markii dambe soo gunaanaday kiis eedeysanayaasha la soo eedeeyey falkii uu ku kacay dartiis, iyadoo eedda loo haysto eedeysanaha ay tahay mid shaki la'aan ah oo ah inuu faldembiyeed dhacay, eedeysanahana uu geeyey falka geystay sida ku xusan qodobada 111-163. Waxaa kaloo xusid mudan in eedeysanaha maxkamadda horteeda uu ku yiri kufsi ma jiro. Hadda qoraalkiisa horena ay ku caddahay inuu ingiliishka kufsi inuu ku sheegay, kii af soomaaligana uusan ku sheegay. Hadda markii garsoorku weydiiyeyna uu yiri ma caddayn kar. Waxaa kaloo hadalladiisa ka mid ahaa, waxaan ku aragnay inay reyb, waxaan u dhahnay uu yiri waa in la helaa shuruudihii kufsiga asalka u ahaa ilaa 5 qodob ah, markaas unbaa la dhihi karaa kufsiga jir. Sababtoo ah baaris dhab ah oo ah sambaladii la qaaday iyo baaristii dheecaanadba lama sameynin. Dhakhaatiirtii isaga la shaqeynaysay wax baaris intay soo sameeyeen uma keenin. Marka ma la dhihi karaba kufsiga jiray.
Xafsa Shariif Cabdullaahi oo ku eedeysnay dilka caruurta walaalaha ah ayaa goobta ka qiratay falka lagu eedeeyo oo ahaa inay dishay caruurta ay eedada u ahayd. Ugu dambeyn garsooraha maxkamadda gobolka Bay Axmed Sheekh Nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada xukunka.
Maxkamaddu markay aragtay doodii u dhaxaysay xafiiska xeer ilaalinta iyo qareenada difaaca ay eedeysanayaasha, markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ee la horkeenay oo ay ka mid yihiin qiraarka laga qoray eedeysanayaasha, warqada cadeynta dhimashada, sawirada marxuumiinta, dharkii eedeysanada, iyo mididii dilka lagu geystay. Sidaas darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedeysanayaasha ay yihiin dembiilyaal galay dembiga lagu soo oogay. Waxayna ku kala xukuntay sida tan: 1. Xafsa Shariifa Cabdullaahi dil toogasho oo ah qisaastii marxuumiinta Cabdulmuncim Aweys Cabdullaahi iyo Aamina Aweys Cabdullaahi; 2. Maxamed Cali Isaaq Shiney 5 sano oo xarig ah; 3. Doctor Cabdullaahi Yuusuf Bashiir ganaax lacageed oo dhan $3,000.
Dhinaca kale, aabaha dhalay caruurta la dilay Sheekh Aweys Cabdullaahi oo bartiisa Facebook-ka soo dhigay ayaa muujiyey inuusan ku qanacsanayn xukunka la fuliyey.
Geeka saaka dhiiri ini maxkamad la qobda ciyaalka kaylka xasuulka laga hadalo ani liin weeri waay. Saaka dhiiri wakiilkii qofkii markaasay qareen ahaan aanan qabsadii shalay marka maxkamaddu saasadi inuusan liin diida eedeyntii la siiyey muddeyntii la siiyey liin diida daqiiqadii in ka dambay liin weera oo markaasay hoolka galeer saaka dhiiri isan haddii diin la fadaawna nin sheega mudaci mudacaleeya lereyg aalaga iyo dadka garsoorka kulmiyaaya haddii dhaqankii ardayg aanu la fadaawna ka aan sin sheega waa waraabay qodobkii 89aad aawe maan hirgeli waayteen seefadaasa diintitaun dastuurkii isin sheegaaseen kan haddii diin milin fadaana dastuurna lin fadaana may ka dhagantaan fadaasa may umid kishal badbaadidan fadaasa garsoorka ka gafi anagoo musaafir ahayn Baydhabo rooga Lancaan ee la kasaw aan ahaa iday lambar leta 100 idoodka lahaa li ogi lee kasaw inay u leeday la xasuuqo waara maxkamada qabsadaana leera taas ma aray gaf oo shuruucda dalka iyala gulid la gafaw.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay to oo arbaca ahayd ku dhawaaqay in abaarta saameysay qaybo ka mid ah gobollada waqooyiga Kenya ay tahay musiibo qaran. Madaxweyne Uhuru waxa uu faray hanti dhowraha qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha xukuumadda ee dalka in ay hormuud ka noqdaan dadaalada dowladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaadhay abaarta ku dhufatay awgeed. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Garissa.
ku dhawaad 2 million oo Kenyan ayaa waxaa la sheegay in abaar culus ay ku dhufatay xilli madaxweynaha dalkani Kenya haatan shaaca uu ka qaaday in masiibada abaarta dalkani Kenya ka jirta ay tahay mid heer qaran ah. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo kulan la qaadanayay degmooyinka kala duwan ee dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya, dadka ku dhaqan hoggaamiyaashooda, ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu yahay mid aad u culus. Haatan uu amraya wasaaradda maaliyadda qaranka dalkani Kenya in adduun gaaray 2 billion oo lacagta dalkani Kenya ay u isticmaalaan dardargelinta iyo ku hortegidda arrimaha abaaraha dalkani Kenya qaybo badan oo ka jiro. Waxa uu sheegay mudane Uhuru Kenyatta in wasaaradda arrimaha gudaha iyo waaxda la shaqaynta arrimaha abaaraha ee dalkani Kenya si wada jir ay uga shaqayn doonaan biyo dhaamisna ugu sameyn doonaan dadka abaaraha ay ku dhufteen, iyadoo la sheegay 2 million ee Kenyaanka dadka gaaraya badankood ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada gobollada ay ku dhaqan yihiin oo gobollada Soomaalida dalkani Kenya ay ka mid yihiin. Haatan deegaanada qaarkood dadka xoolaha waa ay ka baxeen culays dhanka gaajada iyo macaluul fara badanna way soo fuu saartay. Dowladduna haatan mashruucaasi heer qaran ay ku dhawaaqday wax badan ayuu ka bedeli karaa, ayay aaminsan yihiin Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan. Roobka maysan horin gudahaan 3 sano soo dhaafay gobollada waqooyiga ee dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay u badan yihiin ayna ku nool yihiin, iyadoo waaxda la socodka iyo maaraynta abaaraha horoon ay shaacisay in xaaladdu marba marka kasii dambeysay sii adkaan iyo sii adkaan doonto, halka waaxda la socodka roobkana ay shaacisay in bilihii lasoo dhaafay roobkii la filayay aysan deegaanadani ka horin, taasna ay keeni karta khataro culus oo dhanka deegaanka dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobollada waqooyiga soo food saari karto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu inala socodsiinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hirshabeelle waxaa lagu gudagalay marxalad doorasho. Shalay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta Hirshabeelle ku matalaysa dowladda federaalka. inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhalinyaro ah, haddaba dhalinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariifo Cabdulle Ibraahim iyo Ruqiyo Cabdulla Cali waxay labaduba u oleeyaan in kaalin muuqata ay dhalinyarada ku yeeshaan gobolka Shabeelaha Dhexe. hadalka waxaa ku hormaraya Shariifo Cabdulle.
bismillah. dhalinyaradu wax door ay ku leeyihiin dowladda noo dhisan oo dhammaan dhalinyaro u badan. waxaan isleeyahay hadda sidii hore la ahaan jiray iyo maanta aaday u kala duwan tahay, oo annaga dowladda dhammaaba dhalinyaro noo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markii laga reebo inta kale dhalinyaro u badan yihiin.
okay, Shariif, waa maasan tahay. haye Ruqiyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. alxamdulillaah. aniga Ruqiyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah in ay ku laheen dhalinyarada door ay ku laheen aan qabaa. waxaa ugu wacan dhalinyarada sideedaba kow markii la dejinayay qariirada la dejinayay oo dowladda Soomaaliya dowladda qaranka ay dejinaysay lama siinin qoondo ayaga u gaar ah sida haweenka. inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aad fiirisid ay qoondo la siiyey saas ay tahayna qoondadooda ee lambarkii la siiyey ay helaynin. maxaan ku sheegaa nimanka la yiraahdo dhalinyarada dhammaan waxba ma haystaan.
waa Ruqiyo, waa maasan tahay. Shariifo, sidaa maqlaysa Ruqiyo waxay leedahay dhalinyarada wax kaalina kuma lahan, wax qoondaa looma sameyn, adigana waxaa tiri dhalinyarada kaalina ku leeyihin. haye
ha wallaahi say aan ila tahay iyo indhaha caalamkaaba arkaayo
gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle dhalinyaro waaye maxay ahaato igama dhagayaro iyada naftirkeedo hadda dad dhalinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhalinyaro ahaa ku jiro wiilal dhalinyaro ahaa ku jiro xildhibaanada anaga hadda oo Hirshabeelle oo hadda sanad 4 sano dhalinyaro u badan yihiin waan la wada ogyahay haa maya labo qeyb dhalinyaro ebo hal qeyb oo diyaale haa wax badan ay isbedelay
ruqay waa maqleysaa Shariif sida leedahay
anigu waxaan leeyahay marka ugu horeysaba in la siiyo qoondo ay ku dagaalamaan dhalinyarada aa muhiim ahayd haddaan waxaan leeyahay waxaan doorashooyin aan socdo inaynu ku lahayn door ay ku lahaynaan aan sheega
haye Shariifo
horta qoondo ka dhawaajisay walaashay qoondo waxaan loogu sameyn karin ragga calaashan ninkan rag waaye nin meel walba kasoo dhacsanay waaye looma sameyn karo qof weyn baa ahaado laakiin waxa xukunka haayo oo madaxweynaha xigeenka waan rag nin rag qoondo in loo sameyn karno la tahay arinta qoondo masuulta galeysa in loo sameeymo haduu marka sababta loogu sameeyo waxa waaye gabar waaye hanti ma haysato oo ay ku dagaalanto hataa beelaha exojeed waxay leeyihiin naaga tahay naga joog waxba nooma qabanaysid marka sidaas darteed aa loogu ogolaaday in qoondo haween loo siiyo iyaga
haye ruqiyo
in ay tiraado waxaa la siiyey waa heleen qoondo iska daaye halaha shaqeynaya dhalinyarada maasha allah ay dhahaysa laakiin aniga waxaan qabaa fikir ah in dhalinyarada ay maxaan ku sheegaa kuwan shaqada la siiyeyna ku iga geeyay la yiri oo qabiilka ma dhibay laakiin kuwii maxaa ku sheegay waxbarashada soo dhameeyay jaamacadaha ka soo baxay fursadna aan la siinin oo weli hadda dowladda iyo maxaa ku sheegaa meelaha qaarkood ee qabiilka uu ka jiro marka waxaa la rabaa in qabiilka laga baxo la siiyo fursad la siiyo dhalinyarada wax soo baratay dhalinyarada waa dadkii jiilkii bedeli lahaay oo nabadeli lahaay waaye waxaan rabaa in dhalinyarada door la siiyo haddii qolooyinka hadda baarlamaanka baarlamaan badanaa lasoo dhisay dowlad badanaa la dhisay dhowr mara maxaan ku sheegaa doorashooyin ay yimaadeen haddii dhalinyarada fursad la siin lahaay isbeddel badanaa imaan lahaay laakiin iga tuur nabadoonka haduu yiraahdo kan waa idhibi iga tuur oo yiraahdo nabadoonada qaarkood hadaa nabadoono oo waxaa jira loo hinjibaada haddaa igu soo qorweysan laleeyahay ninkii wax bartay fursad la siimaayo kii wax baradhna maxaan ku sheegaa laleeyahay ahlayga geeyo marka weli maxaan ku sheegaa waxaan ku jirnaa dhibaatooyin badanaa jiro dhibaatooyinkaas si aan ugu baxno aan waxaan dhihi lahay dhalinyarada fursad hala siiyo
haye Shariifo
horta dhalinyaro wax soo baratay iyo dhalinyaro aan wax soo baranin dadku iskugu jiraan dowladdana sideed banaanba hadda cod oo qof iyo cod ma gaarin odayaala wax soo xulo marka maadaama ay odayaal wax soo xulaan odiga qofkii usoo doonto oo dhaha nabadoonkaygii meeshaan aan rabaa wax ila xali oo wax la xalinaa maxay ahayd qof wax bartay oo gurigiisa joogo odiga ma raadinayo oo kaali meelan kuu qoraa cid isdhahaysa malaha marka kaalinta dhalinyarada hadda waxaan qabaa aniga haddii fursado la siiyo fursado shaqo la siiyo in ay maxaan ku sheegay waddanka isbeddel uu imaanayo hadduu ilaahay raal ka noqdo marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhalinyarada fursad hala siiyo wadamada maxaan ku sheegaa caalamka dhalinyaraha horumarisay annaga marka dhalinyaradeena fursad inaan siino soomaaliya haddaan nahay dhalinyarada fursad aan siino aan ka gudubno waxyaabaha yaryar oo hadda jiro inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo ilaahay noo nimciyey laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhalinyarada fursad la siiyo horumaraan ku tilaabsanaynaa dhalinyarada horumaray maxaan ku sheegaa noo wada hadduu ilaahay raali ka noqdo waddan walba oo horumarayna waxaa horumariyay dhalinyaro nabad odayaal ha ahaado odayaal dhaqan ha ahaado nabadoonada ha ahaadaano aaday dhib wadaan waxaa la rabaa laakiin in ay dhalinyarada fursad ay siiyaan odayaasha maxaan ku sheegaa dhaqanka ama ogaasiyada ama waxaa la rabaa in ay soo xulaan horta dad maxaan ku sheegaa mutacalimiin ah ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale xataa wasaaradaha ha ahaadaano waxaa la rabaa in maxaan ku sheegaa ay soo xulaan dad tayo leh oo wax bartay in ay soo xulaan lacagna ay ku doorsanin sideeda sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo odi lacag lagu shubaayo oo la leeyahay kursigaas ana ii xir kursigaas ana geyni intaasoo bees aana waa dhiiba bees wax ma tarto laakiin dhalinyarada wax soo baratay albaabada kaa xirmayso telefoonada kaa dal samayso waxaa la rabaa ninkaad doorato hal mar haddaa kursiga saartid beesa kuwala qaadatay inshalay basna waa meeshu kaaga tagaa telefoonadiisoo xirnaaya danihiisoon raacanaya cid uu wax u qabanaana malaha walaa maxaan ku sheegaa gobolka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin walaa stateka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin walaa qoyska oo biriga beeshaas oo ka dhashay wax u qabanaynin laysku halleymaayo nin lacag lagu doortay laakiin fursadaha hala siiyo dhallinyarada wax baratay
ugu dambeen shariifo maxaa la dhihi karaa mustaqbalka dhallinyarada maadaama wadanka uu hadda soo hagaagayo kaalinta ay siyaasadda ku yeelan doonaan maxaa la isdhihi karaa
dhallinyarada waxa waaye dhallinyarada waxaa la rabaa in naftirkooda horta iyagaa ku dambeynaayo oo wax walba horta dhallinyara u dambeynayso sidaa maqlay ana horta aadan u yarahay ma ogi laakiin dhallinyaro inay nabadaan iyo waxaan ay keeneenaan maqlay oo sheekooyinaan ku maqlaa sol inay isku duubtaan gacnaha isqabsadaano ay hiigsi lahaadaan dhallinyarada naftirkeeda waa laga rabaa dhallinyarada hadday isku duubnaadaan wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaana yeelanayaan laakiin haddii ay kala daadsan yihiin oo maata faraaruq oo dhexdooda soo galo horumar ma la gaarayaan isleeyahay
haye ruqyo
horta hadday dhallinyarada ay isku duubnaanin kaalin mugle ay ka qaadanin dhisida dowladda nooc walba haba ahaato waa kusii jureynaa dhibka aan soo marnay 30 sano aan soo marnay waa kusii jureynaa marka hala siiyo dhallinyarada fursadeeda waxaan kusoo celcelinaa dhowr mar hala siiyo fursad haddii ilaahay yiraahdo ka noqdo dhallinyarada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi kusoo diyaariyay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkii baaqiyaatana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idina socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore Afghanistan Ashraf Ghani ee dalka ka cararay markii Taalibaan qabsatay oo raalligelin siiyey dadweynaha reer Afghanistan.
Ashraf Ghani ayaa Cabdixaafid oo sheegay in go'aankii uu kaga baxay Afghanistan uu ahaa kii ugu adkaa ee uu abid qaato, mana jirin, ayuu yiri, wax kale oo aan samayn karay. Ghani ayaa sheegay in uu u baxay isaga oo ka cabsaday dhiig ku daata wadooyinka magaalada Kabul, waxa uuna beeniyey in malaayiin doolar uu dalka kala baxsaday. Waxaanu intaasi raaciyay inuu u baxay si uu u badbaadiyo Kabul iyo 6 milyan ee ku nool. Madaxweynihii hore waxa uu sheegay in ciidamadii ammaanka ee aqalka madaxtooyada ay kula taliyeen inuu dalka ka baxo haddii kale la isku dhammaan doono sidii dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkaasi sanadadii 90-maadkii.
sida uu qoray wargeysku, madaxweynihii cararay ayaa sheegay inuu xoogga saari jiray la dagaalanka musuqmaasuqa oo dalkaasi aafeeyey. waxa uu sheegay in uu dhaxlay dowlad aafowday oo ay adkayd in si degdeg ah wax lagu bedelo. waxaanu intaasi raaciyey in isaga iyo qoyskiisu ay soo bandhigi jireen dhaqaalaha ay haystaan. dhammaan adduunka aanu haysanay waan iclaamiyey, ayuu yidhi. waxaanu ku baaqay in guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka socota ay baaritaan ku samayso dhaqaalihiisa iyo qaabkii uu u sameeyey.
wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian waxa uu warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay xoogaga Taalibaan oo mamnuucay dibadbaxyada aanay fasixin ee dalka ka dhacaya. go'aankan oo ah kii ugu horreeyey ee kasoo baxa maamulka cusub ee wasiirka arrimaha gudaha Taalibaan u magacowday Sirajuddin Haqqani ayaa lagu sheegay in aan la ogolayn mudaaharaadyo iyo isku imaanshiya aanay dowladdu fasixin oo aan la qaban karin. mas-uulkan ayay Washington ku eedeysay dembiye la xiriira argagixiso. طالبان ayaa uga digtay dadka doonaya inay dibad baxaan in marka hore ay helaan fasax hadii kale lala tiigsan doono sharciga.
Kaar Falastiin intii aanay xoogaga Taliban mamnuucin dibad baxyada waxa dhacay dhowr mudaharaad oo ay haween safka hore kaga jireen oo ay iskaga hor yimaadeen dadkii dibad baxayay iyo dagaalyahanada Taliban. Magaalada caasimadda ah ee Kabul dad isugu yimi oo aan badnayn inay dibad baxaan ayay isla markiiba xoogaga Taliban kale eriyeen, halka magaalada Faisalabad oo kulaasho waqooyiga bari ee dalkaasi ay ka joojiyeen dad mudaharaadayay kooxdaasi. Boqolaal qof ayaa 37 isugu soo baxay magaalooyinka Kabul iyo Herat, labo qof ayaana toogasho lagu dilay.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Sacuudiga ee Sacuudi Gaaset ayaa daabacay warbixin la yaab leh. Warbixintan uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 22 qof oo Sacuudiyiina oo la xiray kadib markii ay ka joojiyeen wadaad imaam ah in uu salaadii Jimcaha khudbad akhriyo dadkana tujiyo. Maxkamadda dambiyada ee magaalada Taif ayaa xabsi u jirtay 22 nin oo ishor taagay in imaamku uu galo masaajidka jimcihii aynu soo dhaafnay. 19 ka mid ah ayay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba bil xarig ah iyo ganaax 2000 oo riyaal ah, halka 3 ka mid ahna la xiray midkiiba 10 aanu maal. Maxkamadda ayaa dambigan ku heshay ragan kadib markii ay marqaati ku fureen rag halkaasi joogay lana daawaday muuqaal markaasi la duubay. Muuqaalada waxaa ka muuqda dadkan dambiga lagu helay oo albaabka ka xiray imaamka una diiday inuu masaajidka galo. Ragan ayaa ku andacooday in dadka masaajidkaasi ku dukada aanay doonaynin inuu imaamkaasi dujiyo khudbadda Jimcahana uu akhriyo.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
adeemtihii Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysada nala socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
احدي قاعدة واقف في هاي اريدي اترى aslihen maadkaado ebkis ofti ashqaga an alal daranhe ubaso udgaye iyo ufarobati tehe
achacha
achachina
achacha
achachina
afrido